Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 30. decembar, u vestima dana. Slovenačke vlasti danas počinju jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom. Tražiću da se vrate ukinute emisije i smenjeni urednici, rekao za Radio Slobodna Evropa Slobodana Režina nakon odluke suda da se vrati na mesto programskog direktora sa koga je smenjen. U Velikoj Britaniji snažno nevreme, danas oblačno do 9 stepeni, u Beogradu najviše 6. U intervju nedelje objavljujemo razgovor sa glumicom Milenom Dravić, ovogodišnjom dobitnicom Dobričinog prstena. Ona komentariše izjavu reditelja Puriše Đorđevića da bi svoj posljednji film želeo da snimi sa njom i da ima spreman projekat za koji, nažalost, nije dobio novac.
Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiv, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovenačke vlasti će danas početi jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom koju Zagreb ne priznaje. Šestomesečni rok za primjenu te odluke istekao u petak, a slovenački parlament je proteklih nedelja usvojio set zakona na koje se Ljubljana poziva kao na osnov za postupanje. Nemački dnevni list Welt u članku o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, koji smatra potpuno bizarnim, upozorava da bi od njega najviše koristi mogli imati zagovornici neliberalne demokratije unutar Evropske unije, poput mađarskog premijera Viktora Orbana i poljskog ultrakonzervativnog lidera Jaroslava Kaczynskog. List piše da se Hrvatska i Slovenija već godinama žestoko natežu oko nekoliko kvadratnih metara mora, i to čak ne oko lepih jadranskih plaža, nego o području na kojem lovi nekoliko ribara. Ambasada SAD u Prištini pozvala je kosovsku vladu da se jasno ogradi od pretnji nasiljem zbog specijalnog suda za ratne zločine i upozorila da će pokušaj opstrukcije zakona o tom sudu imati negativne posljedice. Ambasada ističe da greše kosovski lideri koji su ove nedelje ponovo izjavljivali da inicijativa Kosovske skupštine o specijalnom sudu neće narušiti odnose Prištine i međunarodne zajednice. Svaki takav novi pokušaj će imati duboko negativne posljedice za evropsku budućnost Kosova i njegov odnos sa SAD-om, navodi se u saopštenju. Slobodana Režina, koji je odlukom apelacionog suda vraćen na posao programskog direktora RTV-a, sa koje je smenjen u maju 2016. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa da će čim stupi na dužnost tražiti da se vrate sve ukinute emisije.
Ja imam ono što je bio i motiv za tužbu kao osnovni plan, znači da se pre svega u interesu Radio Televizije Vojvodine i uloge koju ta medijska kuća ima kao javni medijski servis, stvari dovedu u red u smislu jačanja uticaja, slušanosti, gledanosti i obavljanja onih funkcija zbog kojih je javni servis i osnovan. Znači, tražit ću da se emisije koje su ukinute vrate, da se ljudi na ključnim uredničkim mestima koji su bili u vreme kad sam ja bio programski direktor vrate na ta mesta, a vidjet ću kakav će odgovor upravnog odbora, odnosno uprave javnog medijskog servisa biti, i prema tome ću doneti sljedeće odluke.
Ako oni odbiju, što je moguće očekivati?
Pa ja ću insistirati koliko god mogu. Ako ne bude ništa usvojeno, ja ne mogu da radim pod uslovima u kojima ja ono što smatram za uređivačku politiku u interesu građana, i ako to ne budem mogao da ostvarujem, naravno da onda taj posao neću raditi.
A Režina je u julu prošle godine tužio Radio Televiziju Vojvodine jer je njegovo smenjivanje, kako je naveo, bilo u suprotnosti sa Zakonom o javnim medijskim servisima. Posle smenjivanja Režine ostavku su podneli generalni direktor RTV-a i glavna odgovorna urednica prvog programa, a usledio je i talas smenjivanja, nakon čega su novinari i urednici pokrajinskog javnog servisa formirali pokret Podrži RTV. Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije pozdravili su pravosnažnu i izvršnu odluku apelacionog suda. Ovom odlukom sud je potvrdio da je smena Režine bila protivzakonita. Samim tim protivzakonite su i besramne političke čistke urednika i novinara na vojvođanskom javnom medijskom servisu. Uoči ulaska u izbornu godinu političari su uputili poruke građanima. Lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da su Demokratska stranka i Nova stranka ozvaničila jednu socijaldemokratsku građansku kolonu, a da su Pokret slobodnih građana, Dragan Đilas i Narodna stranka desna narodna kolona. Predsjednik Pokreta slobodnih građana Saša Janković rekao je da su građani Srbije u 2017. godini doživeli pun povratak na pravac 1990. godina s posebnim ubrzanjem i da promjene u Srbiji moraju početi iz Beograda. Bivši gradonačelnik Beograda i bivši lider Demokratske stranke Dragan Đilas ocenio je da su predstojeći izbori u Beogradu najvažniji izbori posle 5. oktobra. Oluje u Velikoj Britaniji izazvale su probleme, a meteorolozi upozoravaju da jaki vetrovi, sneg i kiša mogu ometati saobraćaj u narednim danima. Hladan talas u Velikoj Britaniji otežao je saobraćaj na mnogim putnim pravcima, zbog čega je u pojedinim oblastima obustavljen saobraćaj, a doveo je i do otkazivanja letova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom 2017. godine u Srbiji je otvoren niz afera koje bude sumnje u transparentnost tokova novca koji se vezuje za istaknute zvaničnike kao i državne institucije. Nijedna od njih nije potpuno rasvetljena, tako da sa uznemiravajućim sumnjama građani Srbije ulaze u godinu pred nama. Prilog Milana Nešića.
Gotovo 6 miliona evra ili 700 miliona dinara poreski obveznici Srbije platili su 710 policijskih vozila Škoda, čiji su detalji nabavke odlukom vlade Srbije i dalje pod velom tajne. Bezbednostni rizik, sintagma je iskorišćena kao razlog za obavijanje misterijom kupovine automobila, čije su karakteristike dostupne na sajtu gotovo svake autokuće.
Mislim da je obrazloženje zaista neuko, jer stavljati neke stvari pod bilo kakve mere zbog bezbednosti u situaciji kada se te sve informacije mogu naći na drugom mjestu je prosto negdje pokušaj skrivanja nečega što ne može da bude sakriveno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, sociolog angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi.
Gospodine ministre, ako uneste 200.000 evra u ovu zemlju, onda morate to i da prijavite, znate?
Ko vam kaže da je preneto u jednom danu?
A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu,
ne? Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000?
Možete da kažete kako ste preneto?
Rekao sam.
Hvala vam najviše.
Odgovor je aktuelnog ministra odbrane Aleksandra Vulina, novinarki mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, na pitanje kako je u Srbiji uneo 205.000 evra. Slučaj koji je u javnosti ubrzo dobio naziv Vulinova tetka. Taj novac ministar je inače iskoristio za kupovinu stana od 250.000 evra, a Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio da ga je pozajmio od suprugine tetke iz Kanade, što je postala jedna od najzvučnijih afera u srpskoj javnosti.
Zaista je neverovatno da mi imamo problem da utvrdimo da li je neko pravo novac ili nije pravo novac, da li je legalno ili nelegalno unosio novac. I prosto mene plaši jedna stvar. Mi prihvatamo da se stvari rešavaju u medijima, a ne u institucijama.
Još jedan slučaj na koji su pažnju javnosti skrenuli Agencija za borbu protiv korupcije i Balkanska istraživačka mreža BIRN su sumnje na pranje novca koje je sprovodila Srpska napredna stranka tokom izbora 2014. Obelodanjeno je da je Agencija za borbu protiv korupcije podnela izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Beogradu tražeći pokretanje krivičnog postupka protiv SNS-a. Naime, utvrđeno je da je 6.940 građana uplatilo Srpskoj naprednoj stranci iznos od 40.000 dinara, a da su neki od njih istovremeno i korisnici socijalne pomoći. Obrazloženje je u razgovoru za Insider ponudio Aleksandar Vučić, predsjednik SNS-a iz Srbije.
Pretpostavljam da je to zato što je dozvoljeno da fizička lica izdvoje do tog nivoa, a ne više od toga.
Ako je neko,
a sad ću da vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje. I bude tu i neki treći čovjek. Ja ne znam da li je to tako, ali pretpostavljam. Ja kažem, a ja hoću da dam 800 evra. Ali ja ne mogu da dam 800 evra, dozvoljeno mi je to. Evo ti, izvoli novac, molim te, plati za našu stranu. Čovjek?
Zoran Gavrilović ocenjuje da međutim ni posle Vučićevih reči ništa nije jasnije postalo poreklo novca koje je uplatilo nekoliko hiljada donatara, niti razlog zbog kojeg su se odlučili na taj vid finansiranja.
U zemlji partijske korupcije korupcije političke stranke su biroji za zapošljavanje i rešavanje problema. I ako želite svoj problem da rešite, platite partijski porez. Ukoliko su ljudi koji su korisnici socijalne pomoći, donatori, to je očigledno pranje novca i to prosto treba i tužilaštvo i uprava da reaguju.
Značajne količine novca poreski obveznici i stanovnici Beograda izvojili su za jelke i novogodišnju rasvetu koja nikada do sada nije ranije bila postavljena, u prvoj nedelji novembra. Tačka je međutim došla do usijanja kada je portal Pištaljka objavio da je jedna od jelki plaćena 83.000 evra, skoro tri puta skuplja od one koja se nalazi ispred Rockefeller centra u svetskoj prestonici Njujorku.
Bavljenjem pojedinačnim slučajima, mi ćemo samo da budemo neko ko gasi požar koji pravi neki piroman. Ako sad sankcionišemo Sinišu Malog za jelku, da će se pojaviti neki drugi mehanizam, neka druga afera koja će biti plod potrebe da se u izbornom ili postizbornom ili već kom periodu pridobije podrška građana ili da se oni prosto na neki način zamantaju. Mi moramo da se vratimo u borbi za antikorupcijske institucije da rade svoj posao.
Zaključuje Zoran Gavrilović, sociolog i istraživač Biroa za društvena istraživanja. Podsećamo, jedna od ključnih tema kampanje Srpske napredne stranke uoči izbora 2012. godine kada su na vlasti smenile Demokratsku stranku, bio je žestok obračun sa korupcijom i rasvetljavanje 24 sporne privatizacije na koje je svojim izveštajem skrenula Evropska komisija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Glumica Milena Dravić, dobitnica ovogodišnje nagrade za životno delo Dobričin prsten, govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, o najtežim životnim trenucima, o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji. Da li bi volela ponovo da ode na Pulski filmski festival na Dubrovačke letnje igre? Pre razgovora slušate njena sećanja dok je listala monografiju u kojoj je sažet njen umetnički život koji traje gotovo 60 godina i koja je publikovana istovremeno kad joj je uručena nagrada za životno delo.
Ja sam se trudila sa svoje strane ispričam neke priče. Nisam htjela da pričam o poslu i kako glumi, kako se glumi i da dajem tu neke lekcije, nego sam događaje razne iz života napisala. Tako da ne znam da li se to ljudima dopada, da li će se dopadati, ali eto, ovo je jedan od najboljih skečeva iz Obraza uz obraz, kada smo migali aludija na film Kum. I kako smo stvarno smo ono Branda glasovno ono njegovo kako je govorio u Kum. Ja i sad, ono sve to. To je fantastično bilo i to je bio veliki stvarno uspeh i stvarno smo lepo to uradili. Ovo je Kan, završetak projekcije, to je ta nesreća što su mi nestali svi fotosi iz Kan. Ostale su samo dve, tri fotografije. Evo detinjstvo, ovo sam sa mojim ocem. Ovo je moja prva naslovna strana. Ovo je moja zgrada u kojoj sam rođena, Đure Đakovića 4, sa mamom, tatom, bratom, sestrom, ja kao beba, brat i ja na Adi, tučemo se oko gume ko će da pliva. Ovde sam na prekobrojnoj u nekoj, kad sam pevala tamo negde na autoputu. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je reditelj František Čap, znači čovek koji me odoveo na film, hvala mu. Ovo je iz Prekobrojne, iz divnog filma Bate Čengića, uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji i ona nosi Staljinovu glavu kao tortu. Ovo je Ptici ptica gde smo radili sa Dejanom Miječom jako lepu predstavu, Dragan i ja, Urnebesna tragedija sa Batom Stojkovićem kao partnerom, bilo je to i to je bila divna predstava, igrali smo je 170 puta. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam, Larry Thompson, tragedija jedne mladosti po tekstu Duška Kovačevića, to je nezaboravno nešto uopšte i predstava i ekipa naša, kakav smo tim bili, pa to je neverovatno bilo veselje svaki put kada smo dolazili. Ovo je u stvari remake Kose i onda sam ja igrala tu veliku mamu. Evo, ovo sam iz ove predstave Harold i Maud, ovo je iz Švabice. Mislim da televizija ne posjeduje snimak više ove, to je bila divna šteta, ali mislim, načula sam da neko ima, sad vidjet ćemo šta će biti. Povratak Nede Arnerić i mene iz Venecije kad sam ja dobila za moju ulogu u filmu Jutro Zlatnu ružu kao nagradu. Naravno, najvažnija nagrada je bila Kolpo Volpi koji je Smoki dobio takođe za ulogu u istom istoimenom filmu Jutro Puriša Đorđevića. Ovo je fotos iz Makovog filma VR Misterije organizma. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu i kada ja odlazim da ga obiđem. Nikada nisu, kako da vam kažem, nisu poslali, Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao, velike uloge u Parizu, Sari Bernard. Nemamo zabeleženo, tako da, pa kao što sad nije snimljen ni ovaj događaj, znate ovo, Dobričin prsten.
Kako nije snimljen?
Pa nije snimljen. Imaju ljudi možda inserte, ali nema kompletan snimak, nema.
Slušati intervju sa glumicom Milenom Dravić. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Na dodeli Dobričinog prstena, posle aplauza koji je trajao više od 10 minuta, vi ste rekli da aplauz produžava život. A reditelj Puriša Đorđević je rekao da se sprema da sa vama snimi poslednji film. Pa hoćete li snimiti poslednji film sa Purišom?
Pa ja ne bih volila da bude ni meni poslednji, ni njemu poslednji, ali da eventualno snimimo film. Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiva, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
A da li ste vi videli taj scenarijo?
Nisam još.
Jer on kaže sve je spremno, samo nema novaca.
Pa da.
Da se još jednom vratimo na dodelu Dobričinog prstena, moram da kažem da je to ulilo, da tako kažem, za trenutak bar nadu kod mnogih da smo se vratili pravim vrednostima i da najviše društvena priznanja dobijaju vrhunske vrednosti i vrhunski umetnici. Tim povodom je neko od vaših kolega rekao ima nade za ovaj grad. Šta vi mislite, ima li nade za ovaj grad?
Moglo bi da se nešto uradi, ali nam se ne da. Zašto? Kako? Jer ova količina reality showa je apsolutno ugrozila naciju. To je ozbiljna stvar. Nije to sada šala komika, gledaju penzioneri, gledaju svi. To je skoro na svim kanalima i po meni je to najveća opasnost.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste dakle govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to rečeno da je to izjava godine, valjda 2017. I to sam rekla i to mislim i stvarno iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude. Ja ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Promovisati prave vrednosti. Ja znam da vi o politici ne volite mnogo da pričate, ali vi ste, neću vas pitati za politiku, ja vas pitam sada za jedno društveno angažovanje o kome vi govorite. Vi ste 96. i 97. učestvovali u demonstracijama, pa vas pitam da li mislite da bi danas postoje razlozi i mogućnosti za takvu jednu pobunu?
Ja mislim da je nekako, da je neko drugo vreme. Pobuna je po meni sada neizvodljiva. Te 92. kada je spontano, kada sam ja tu sa svojim komšijama, nisam ja čak išla ni sa mojim staležom, Ja nisam išla ni sa udruženjem, ni sa pozorištem, ni sa... Išli smo spontano, svi jednostavno nešto se desilo. Ne znam, možda će tako nešto iznena se desiti, što ja ne mogu ni da pretpostavim šta može da bude.
Vaš život je dugo bio kao bajka. Govorimo o vašoj karijeri, jedne vrlo uspešne glumice. Posle su došla teška vremena o kojima ste i sad pomenuli, 90. godine, raspad zemlje, ratovi, to je svakoga pogađalo, da. Pa sigurno je i vas. Pošle su bolesti, gubitak partnera. Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni. To je bilo prosto neizdržljivo. Od njega se krilo da on sklanjalo i da ne čite i da ne, da što manje. Međutim, Dragan je bio, on je i suviše veliki klikeraš bio, znao je sve, osjećao je sve što se dešava. Eto, to je period koga se sećam sa onako, strašno je bilo, strašno to. Svi smo bili očajni, svi naši prijatelji, naša porodica, bili smo bespomoćni, nismo bili zaštićeni ni od koga. Dragan i ja nikada nismo pripadali nekim klanovima, nekim grupama, nekim, tako da smo potpuno bili na vetrometini. Da, ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem, da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Hajde da se samo malo vratimo na vašu veoma uspešnu karijeru. Da. Vi ste učestvovali u filmovima i partizanskim,
da,
koji su bili neka vrsta državnih projekata, da, u socijalističkoj, da, Jugoslaviji, da, ali ste imali i glavne role u filmovima takozvanog crnog talasa, da, koji su bili subverzivni,
da,
i zabranjivani filmovi.
Da.
Da li ste se, na primjer, da li ste znali u što se upuštate kad ste prihvatili ulogu u filmu Dušana Makavejeva Misterije organizma?
Tu je taj kino klub koji je, mislim, fantastičan. Ja sam rekla, to je univerzitet, to je bila škola.
Govorite o kino klubu Beograd.
O kino klubu Beograd. Kam te sreće da postoji takav kino klub danas i ovde, i kao što je bio kinoklub u Zagrebu, da je Lordan bio među tim ljudima, tako da smo se mi svi znali, ali stvarno su tu bili vrhunski ljudi, od Žike Pavlovića, Makaveva, Kokana Rakonjca, Babca, Vuksana Lukovca, snimatelja Petkovića. Tu se videlo se pre svega i na njihovim filmovima koji su, prvo na kratkim filmovima, koji su išli na festivale, koji su dobijali nagrade, onda su krenuli ozbiljni filmovi, evo da puste Mladom svetu Kapi vode, Ratnici, odmah mi shvatili kakvi su to momci bili tada i kako su radili fantastično, sve kasnije naravno. Znala sam da imaju, kako da vam kažem, prema njima jedan gard. Međutim, ja nisam nisam kukavica, nisam...
Niste kalkulisali?
Nisam kalkulisala, taman posla. Meni je bilo važno to njihovo znanje, taj njihov entuzijazam, to sve što su nosili sobom, stvarno inovaciju jednu. To su tako fantastični filmovi. I na kraju ja sam, znači, potpuno bila u pravu što sam pristala da radim sa njima, i to sam zaista bez kalkulacije, nego sa velikim oduševljenjem.
Na kraju, Milena, hoćemo li vas videti u pozorištu?
Pa ne znam, pozorište nekako zavisi od ove moje situacije. Važno je da radim, meni je čak ma čak mi je doktor i rekao da treba da radim, pa eventualno to će verovatno prvo biti neko snimanje. A onda će vreme još pokazati da li ću ja moći više da igram u pozorištu ili neću moći, što bi mi jako, jako, jako teško palo, ali takav je život.
Koja vas uloga u pozorištu čeka?
Znači, predstavu koju sam mogla i po godinama, jer ta mod je potpuno jedan neverovatni lik. Radi se o predstavi Harold i Mod, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom. To mi je jako žao, jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali su jedan period, drugi period. Mislim da je to za sada meni nemoguće da igram, zaista. Ona je jako teška uloga, zahtevna, to je jedan tempo, 2 sata, mislim. Tako da za to bih morala da budem u fantastičnoj kondiciji. Kažem, morat ću da, ako budem išta radila više, da krenem sa nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, mislim, ali snimanje. Pa onda će se pokazati da li bi mogla ponovo da se vratim pozorištu. Ja bih strašno voljela, obožavam pozorište i eto tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam umeđu vremenu, posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijem Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunja, normalan sa Mustafom Nadarevićem. Bila sam i tamo sam se baš nekako zatekla. Šetali smo Titovom ulicom, jer to je Titova ulica. Seka i ja, baš na dan, to je bio je 5. juni, jer se ja sećam te godine kada sam počela svoj prvi film Vrata ostaju otvorena da snimam u Sarajevu. I te večeri kad smo se šetale, Bosna Film, to je jedina bila zgrada još onako porušena, i sa jednim plakatom zakazano je da jedan bend 5. tog juna ima nastup, a to je dan kada sam ja zaigrala u filmu Vrata ostaju otvorena pre 50 godina.
I tad ste se zatekli, znači, u Sarajevu.
I tad smo zatekli, ona slika mene, slikala ja nju i tako. I to je jedino, ne znam, gde su mi
to... To je koja godina bila?
Mi smo snimale pre 5-6 godina. Tad sam bila u Sarajevu i više nisam voljela bi da idem. Ja se u Sarajevu jako lepo osjećam i...
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. Bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne. Eto.
Deo intervjua sa Milenom Dravić možete videti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
Slovenačke vlasti danas počinju jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom. Tražiću da se vrate ukinute emisije i smenjeni urednici, rekao za Radio Slobodna Evropa Slobodana Režina nakon odluke suda da se vrati na mesto programskog direktora sa koga je smenjen. U Velikoj Britaniji snažno nevreme, danas oblačno do 9 stepeni, u Beogradu najviše 6. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.